moi boas tardes, amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben o seu tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, de recomendar vos libros, levamos nela xa dende hai varios anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos dende outro lado xa do fío telefónico, dende a Biblioteca e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, dende a Biblioteca de Santa Cruz, a nosa compañera Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, pois comezamos, como sempre, recomendando de entrada un libro ao público pois infantil ou xuvenil. Por onde imos hoxe?
Polo público infantil.
Moi ben.
Para esos nenos aí que están nesas idades comprendidas entre os 8 e 10 aniños, pois lle imos recomendar un libro que se titula La niña que salvó los libros.
Ajá.
De Klaus Agerup, con ilustracións de Lisa Aisato e da editorial B de Block. É unha historia conmovedora para todos os que amamos os libros. A súa protagonista é unha nena de 10 anos, chamada Ana, que o que máis lle gusta neste mundo é ler. Faino a todas horas, antes de erguerse, antes de irse á cama, despois de ter sido á cama, e por suposto que ali iba a ser o seu espacio favorito, non podía ser outro que a biblioteca. Aí é onde empeza esta historia. A biblioteca era a onde acudía Ana todos os días despois da escola, polo que tiña un vínculo moi especial coa bibliotecaria, que era a señora Monse, que, como a toda bibliotecaria que se precie, tamén amaba os libros. Un día, entre lecturas e charlas, Ana descobre abraiada non só que hai libros que ninguén lé, senón tamén o que lles pasa. Resulta que no arquivo traballa o bello señor Ver, que é o que se encarga de destruir todos esos libros que non atopan lectores. Para Ana isto era unha tragedia, porque, segundo ela, os libros, as súas personaxes, as historias que neles se contan, pois teñen vida. E se destruen, todo o que hai dentro, pois se perderá para sempre. Así que toma firme decisión de salvar os libros. Pero claro, como pode facer eso? Se os devolve os andeis, o señor B vai nos atopar.
Claro.
Se esconden, pois iban se perder para sempre porque ninguén os ia ler. Así que o único xeito de manter os libros con vida era que alguén os lese. Así que Ana tomou a firme decisión de collelos ela. Tomou prestada a carretilla da señora Monse, encheu unha de libros e marchou decidida a lelos. Unha vez na casa, esparciu todos os libros polo chan da súa habitación e empezou a ler. E leu, e leu, e leu, ata quedarse dormida e soñar con todas esas historias novas que acababa de descubrir. Leu durante semanas. Coñeceu un montón de persoas, unhas boas, outras non tanto, unhas felices, outras tristes, adultos, nenos, etc., etc. Ana estaba feliz de poder axudarlos a manterse con vida, pero chegou un momento en que se lle fixo demasiado. Non podía con todo aquelo na cabeza. Precisaba descansar, pero non se pudo resistir a ler un libro que a señora Monsen lle tiña reservado para ela, especialmente na biblioteca. Titulábase O bosque embruxado. O que Ana non sabía ao comenzar a lelo era que ese libro resultaría ser moito máis máxico do que aparentaba. E gracias a él, Ana vai dar coa solución para evitar que os libros que ninguén lé desaparezan. A ver, lóxicamente non volvo contar.
Claro.
O que si vos direi é que esta sinxela historia é unha moi boa metáfora para nenos e nenas a partir aí de 8 aniños. Ademais, as preciosas ilustracións de Lisa Aisato deixarán embobados aos nosos cativos e cativas, de verdad, son xeniais, cun toque de realismo que parece que van traspasar o papel. Así que xa sabedes, un conto para ler en familia que se pode atopar na biblioteca de Santa Cruz.
Este, nada máis que na Biblioteca de Santa Cruz.
Este momento temos aquí, na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto. Ben, pois xa estamos a nosa primeira recomendación feita e agora toque o turno o noso público adulto, a elas e a eles. Que lles podemos recomendar, Ana?
Pois mira, para o noso público adulto propoño a lectura dun libro titulado Basada en Hechos Reales. de Delfín de Vigán, que é de Editorial Anagrama. Traigovos esta novela porque me pareceu un xogo literario moi bo. E digo xogo porque é o que fai a escritora francesa todo o tempo colector. Explícovos. A súa novela anterior, titulada Nada se opone a la noche, era unha crónica familiar onde se desnudaba emocionalmente e contaba o suicidio da súa nai. A polémica estaba servida. Os lectores e lectoras querían saber canto de realidade, canto de ficción había na novela. Para a escritora, isto foi toda unha sorpresa, desaquelo pois, ao público lle resultase tan relevante. Así que nesta novela, que hoxe vos achego, basada en hechos reales, se asoga conscientemente ao equívoco entre ficción e realidade para construir este thriller psicolóxico. Narra a historia de Delfín, primeira ferramenta do xogo, porque a protagonista xa se chama exactamente igual que a escritora. Pois dicía que narra a historia de Delfín, unha escritora francesa de mediana idade, nai de dous fillos e parella dun director de documentais que sufre esta escritora un bloqueo creativo tras o éxito da súa obra anterior que lle dera moitas satisfaccións, pero tamén un inesperado disgusto, que era que estaba a recibir mensaxes anónimas de alguén que supostamente estaba chegado a ela e que non se tomara nada ben que fixera públicos os seus asuntos familiares. En este momento, cando se cruza no seu camiño, ele, unha muller sofisticada e seductora, que traballa como negra literaria redactando memorias de famosos. As dúas mulleres comparten gustos e intiman, pero pouco a pouco esa fascinación por ele evoluciona a unha dominación perversa. Ele invade a vida de Delfín, manipula totalmente, levando a cara a unha relación tóxica. A obra está dividida en tres partes tituladas cada unha delas Seducción, Depresión e Traición. E todas están encabezadas por unha cita de Stephen King. Estamos ante unha novela opresiva, centrada no suspense psicolóxico, que trata tamén do desexo de querer ser outra persoa, sentindo a protagonista auténtica admiración por ele, a que ve como prototipo de muller que ela querería ser, pero que nunca acadou. O maior reflexo do éxito que acadou esta novela é que o mismísimo Polanski adaptou a historia ao cine. Unha película que no ano 2017 clausuraba o Festival de Cannes e coa que Roman Polanski voltaba ao seu xénero. Ese thriller tan persoal co que provoca unha brutal desazón no interior do espectador. Así que invito vos a todos a xogar con este brillante labirinto onde vos podedes perder entre o verídico e o ficcional e que poderedes atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Pois, biblioteca de Rialeda, biblioteca de Santa Cruz e, bueno, que as actividades vosas continúan. Creo que hoxe temos dúas citas e o lunes temos aí un interesante evento, non? Aí precisamente na biblioteca de Santa Cruz.
Pois sí, a verdade é que sí, a verdade é que é un evento moi bonito. Empezamos por hoxe, se che parece ben, cas dúas sesións que temos para os rapaces. Unha actividade será na Biblioteca de Mera, que vai ser un contacontos para maiores de 4 anos, a cargo de Lorena Piñeiro, Chimpos e Brincos nos Carreiros. Aínda temos prazas, así que, se queredes, hoxe, ás 6:30 na Biblioteca de Mera, aínda teñen plazas. E despois, na Biblioteca de Nós, tamén, ás 6:30, vai haber tamén un contacontos para maiores de 4 anos, a cargo de Esperanza Mara, e tamén queda algunha praza. Así que, xa sabedes, hoxe, Mera e Nós. Perfecto. Que vos interese. O luns, como moi ben decías, aquí na Biblioteca de Santa Cruz teremos un acto moi especial, porque celebramos o Día das Escritoras, que dende hai 4 anos se ven facendo o luns, máis próximo á festividade de Santa Teresa de Xesús, que é o 15 de outubro. Por tanto, o imos celebrar o luns 14. Consiste nunha lectura pública de poemas ou fragmentos de escritoras relevantes no panorama literario, tanto español como hispanoamericano, co fin de difundir o seu legado e lembrar as dificultades, verdade, as que se enfrentaron. Será ás 5 da tarde e para todos os públicos. Así que queda todo o mundo invitado a este bonito acto que imos ter aquí na Biblioteca de Santa Cruz. E a 6:30 na Biblioteca do Leiros, o Grupo Alda ao Lado vai realizar o seu espectáculo A Ovella en Gracia dentro do programa de Ler Conta Moito sobre Igualdade para maiores de 4 anos e tamén aínda quedan prazas. Seguimos o martes. O martes empeza aquí en Santa Cruz o Grupo A das Tertulias Literarias. Xa sabedes que este ano se creou un grupo máis debido á grande demanda que tiñamos, así que o 15 empeza, como xa dicen, o Grupo A, e será a 6:30, atención, que vai ser a 6:30 e non a 5:30 como vai ser o habitual durante todo o ano, e vai a ser a 6:30 porque ás 8 dará comenzo a presentación do libro de Xurxo Souto, A Gran Travesía de Chiruca Macallás, aquí no Teatro das Torres de Santa Cruz, que, vamos, vai ser, eu penso que un acto moi, moi divertido. Para quen coñeza Xurxo Souto, non nos vai defraudar para nada.
Seguro que non.
E despois, o mércores, seguimos aquí en Santa Cruz, cun obradoiro para maiores de 6 anos, titulado Un banquete con moito conto, será ás 5:30 e quedan unhas pouquiñas prazas. Este mesmo mércores, tamén en Rialeda, ás 5:30, arrancan as tertulias literarias do Grupo B, e rematamos a semana os xoves aquí en Rialeda tamén, que lle tocará aos bebés. Será Casoto quen contará o Verse das Verbas ás 6:30 para nenos de 1 a 3 anos, e aí sí que xa teñen todas as prazas cubertas. Pero bueno, xa sabedes que se pode consultar toda a programación na web do Concello ou no blog das bibliotecas, no que atoparedes a información totalmente actualizada.
Perfecto, pois nada, o único xa que nos resta agora é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público infantil, La Niña que Salvó los Libros, e para o público adulto, Basada en Hechos Reales, de Delfín de Vigán.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas pola información, pola recomendación. Se nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, unha aperta.